Ja, men god aften og velkommen her til vores sidste møde inden jul. Og det finder faktisk sted samtidig med, at man nu nede i Bruxelles sidder bænket. Sandsynligvis omkring det store spisebord. Hvor at alle EU's regeringschefer er samlet for at finde en løsning på det, som man selv i Danmark nu åben kalder en krisens, euroens store krise. At europrojektet er nu inde i sin dødskrampe, kan man godt sige. Hvor hvis ikke der ændres dramatisk på spillereglerne, siger man, jamen så er det kun et spørgsmål om tid, før euroen den vil disintegrere. Fordi der simpelthen er alt for stor forskel på de forskellige landes økonomier. Det man siger lige nu er faktisk det, vi sagde, inden man begyndte på europrojektet. Nemlig, at euroen, som man gennemtvang det, i forbindelse med den tyske genforening, fordi det var sådan, det var, at mens vi andre sad og drak champagne og jublede over den tyske genforening, at vi langt om længe var kommet ud af den kolde krigs skygge, og vel at mærke, ikke i form af at få en varm krig som erstatning for den kolde krig, men i form af at få afmonteret hele dette denne frygtelige opdeling af Europa. Så mens vi sad og jublede over det, så sad man i London og i Washington og i Paris og bævede for perspektivet om et genforenet Tyskland, som kunne blive et økonomisk lokomotiv for hele Europa, frem for alt også for Østeuropa. Frem for alt også for en udvikling af Rusland og alle disse gamle fjender. Og for at undgå, at det skulle ske, for at undgå, at vi nu skulle få et skifte over til det, vi fremlagde i program efter program, dem der kan huske det, vi lavede et program allerede inden den tyske genforening, der hed den europæiske, den produktive trekant, Paris, Berlin, Wien. Hvor vi sagde, at nu sker det, nu disintegrerer Østblokken og Warszawa-pagtsystemet. Det her betyder, at vi nu skal gå ind med en massiv økonomisk opbygning, redde de fungerende, den produktive kapacitet, som er i Østtyskland, som er i Tjekkiet, som er i andre dele af Østblokken, for den vi stadigvæk har i Vesteuropa. Op og køre i fulde omdrejninger. Og så bruge den her produktionskapacitet som et økonomisk lokomotiv for hele Europa og for hele verden. Det var det, vi fremlagde i 89. Det var vores plan. Og det var for at undgå det, at man skabte europrojektet. Det var for at undgå det, at man sagde, vi skal binde Tyskland ind. Vi skal sørge for, at tyskerne ikke går tilbage til den gamle tradition, de har som det lille Amerika her i Europa. Som dem, der gennemførte det amerikanske økonomiske system her i Europa med bygning af jernbaner, med toldmure, hvor man beskyttede opbygningen af den nationale industri med videnskabelige og teknologiske fremskridt. Og derfor sagde man, skal vi undgå det? Jamen, så får vi Tyskland til at skrive under på, at prisen for, at de får lov til at lave den tyske genforening, det er, at de fjerner D-marken, at de fjerner tysk suverænitet. Og det ville ideelt set blive gjort gennem at lave et forenet europæisk imperium direkte under bankernes kontrol, men det kunne man ikke få igennem 89-90. Det ville den europæiske befolkning slet ikke gå med til. De synes ikke, man skulle væk fra nationalstaterne. Så derfor sagde man, at vi kan ikke få befolkningerne til at opgive deres nationer. Derfor må vi gøre noget andet. Derfor må vi gennemtvinge en hurtig indførelse af euroen, få tyskerne til at opgive deres D-mark, og så kan vi på den måde sikre den økonomiske kontrol, og når vi så har haft det et vist stykke tid, så får vi unionen ind ad bagdøren. Det var projektet. Og vi og mange andre, selv folk som Erik Hoffmeier herhjemme, sagde, ja, men det kan man ikke. Man kan ikke indføre en valuta uden at have en politisk union. Det var heller ikke ideen. Ideen var at indføre en euro med det formål, at på et senere tidspunkt, så arbejde hen imod skridt for skridt, at man ville få den politiske union før eller senere. Nu er vi så nået derfrem til, hvor euroen ikke længere kan overleve, med mindre at man tager næste store skridt hen imod denne politiske union under kontrol fra finansverdenen og fra de private finansielle interesser. Og det er det, der er dagsordenen på det her EU-topmøde, man lige nu har i Bruxelles. Oplægget var, at som det blandt andet er kommet frem af Jean-Claude Juncker, som er formand for Euro-projektet for nærværende, han sagde, at det, som der skal komme ud af det her topmøde, det er, at man skal gennemføre, at man skal simpelthen begynde at introducere euro-obligationer. At i stedet for, at hvert land, hver for sig i Europa udsteder egne obligationer, som de sælger til markederne osv. osv., så er man nu kommet derhen, hvor man kun kan redde euro gennem at have fælles obligation, som man udsteder. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at man så at sige indfører et princip om, at i første omgang har hvert land deres egne finanslov osv., de bestemmer selv, hvordan de vil bruge deres penge, men når regningen skal betales, så kautionerer man for hinanden. Og det vil sige, at Tyskland i princippet skal kautionere og betale for alle de andre. Og eftersom det jo ikke rigtigt kan lade sig gøre, det vil man jo ikke gå med til, så er vi så jo også nødt til at sige, jamen så kan landene jo ikke bare have deres egen finanslov mere, vel? Så er det EU, der bestemmer, hvad landet må og ikke må. På nøjagtig samme måde som at man i dag, at 90% af vores lovgivning faktisk bliver lavet i EU, og så kan det danske folketing ellers sidde og være et gummistempel for det, så vil man nu også have det sidste store område, man endnu ikke kontrollerer, nemlig den økonomiske politik, lagt ind under EU. Som et kæmpe EU-diktat, kunne man sige. Der er selvfølgelig nogen, der vil sige, at optakten til det her topmøde var selvfølgelig god, fordi man lykkedes med hiv og sving og pisk og lidt af hvert at få det irske parlament i går til at stemme ja til denne såkaldte hjælpepakke til Irland. Det er det ikke, det er en aftale, som er påtvunget Irland af EU og IMF og fanden og hans pumpestok, hvor de så skriver under på, at de tager deres nationale pensionsfond, tager pengene i den, tager dem og forsøger at lukke nogle af de kæmpe huller, der er i de irske banker. Så man tager simpelthen folks pensionspenge og låner ud til bankerne. Samtidig påtager staten sig så alle andre gældsforpligtelser, bankerne lige nu har, de irske banker, som de ikke kan dække. Og så forpligter og låner derfor penge til det her af EU, af de forskellige lande. Og så Danmark, vi stiller selvfølgelig op solidarisk for at piske irerne af IMF og så videre. Og så for at få denne hjælpepakke, så går irerne så til gengæld med på dramatisk at sænke levestandarden for den irske befolkning. Frem for alt for den fattige dele af den irske befolkning. Altså det kom frem i sammenhæng med det her, at de irske bankdirektører, de skal stadigvæk få rekordhøje bonusser i millionklassen. Det var dem, der tabte alle pengene, mens den irske befolkning så får lov til at tage et dramatisk, en dramatisk nedjustering i deres levestandard. Og vi snakker om sådan cirka en 15% nedgang, hvilket er enormt stort. Men man fik det irske parlament til at vedtage det her med hiv og sving. Der var, man skulle flytte nogle af de uafhængige kandidater til at stemme sammen med regeringen. Det gjorde man gennem at give sådan nogle store poser penge ud til specialprojekter i deres hjemdistrikt, og sådan man købte stemmerne, og man fik det her vedtaget. Så havde man ikke fået det, så havde det selvfølgelig, så havde ballet været forbi lige der. Så havde euroen allerede gået igennem gulvet, mens allerede fra i går og frem til i dag. Det betyder dog ikke, at gennem at gøre det her, at man så har vundet slaget. Man har købt en meget, meget lidt tid. Man har faktisk købt torsdagen og fredagen med. Fordi nu frygter alle, at man har dette kæmpe topmøde i EU her i dag og i morgen, hvis man ikke kommer op med en tilfredsstillende løsning. Så kan vi have en kæmpe krise allerede på mandag. Jeg vil lige gentage, fordi det er man skal virkelig huske på det. Den her hjælpepakke til Irland var som sagt ikke for at hjælpe irerne. Det var for at redde en række irske banker, som hvis de havde fået lov til at vælte, jamen så ville de vælte det britiske, ikke bare det irske, det er ikke bare nogle irske banker, men de er dybt integreret med de britiske banker, så ville hele det internationale banksystem, som det i dag er centreret omkring Inter Alfa Bankgruppen, det ville faktisk vælte. Det var det, der stod på spil i Irland, ligesom det var det, der stod på spil for ikke så lang tid siden i Grækenland, da man på lignende vis gennemtvang en såkaldt hjælpepakke til Grækenland, som ikke var til den græske befolkning, ikke var til den græske stat, men var til primært for at redde en masse banker, der havde penge i klemme. Med det resultat også, at i Grækenland, man skrev under på at lave disse drakoniske nedskæringer i levestandarden. Problemet er, man har, er, som vi sagde det fra begyndelsen, da Rus sagde det allerede helt tilbage, da andre begyndte at snakke om den græske krise, så sagde Lindner og Rus, det her er ikke en græsk krise. Det her er en serie dominobrikker, som nu står parat til at vælge, så er det Grækenland, så er det Irland, så er det Portugal, og så er det Spanien. Og når man kommer til Spanien, så kan man ikke redde det. Spanien er for stor til at blive dækket ind af systemet, som det er skruet sammen nu. Og det kan man nu læse i en hvilken som helst dansk avis. Det diskuteres mere eller mindre åbent. Og det er, igen, det er baggrunden for det her møde, man har nu i Bruxelles. Det er det, man så at sige, problem, der skal løses. Økonomerne siger, jamen det er let nok. Vi skal simpelthen bare lave en fælles økonomi i hele EU. Tyskland skal være solidarisk. De må ofre deres egne suverænitet og deres egen velbehagelighed for at gå ind og betale regningen for det hele. Og indtil nu så har Merkel sagt nej. Man har gået med til den første pakke, som man lavede, som sagt, til Irland under meget store protester, men nu har hun sagt nej, vi kan ikke gå med til mere. Og hun har ved et møde fået Sarkozy med på det. Tyskland og Frankrig sagde i fællesskab, den her idé om euro-obligationer, det er en død idé. Det her, det vil vi simpelthen ikke gå med til. Men hvad så med euroen? Selv her i Danmark så jeg bare, at lønmodtagernes dyrtidsfonds cheføkonom kom faktisk ud og sagde, måske springes euroen. Altså det, man snakker nu åbent om det. Og bare for at forhindre, at euroen går ned med et brag allerede nu, jamen så skal man som sagt gennemtvinge. Nu gjorde man det i Grækenland og Irland. Næste, Portugal, de skal også lige 15% ned i levestandard. Det samme skal Spanien, og så videre, og så videre. Rækken ud. Så er spørgsmålet bare, kan det her lade sig gøre? Er det muligt at få en befolkning til frivilligt at gå så meget ned i levestandard i fredstid? Britiske aviser har diskuteret det her meget intenst, og de siger, jamen, i England under 2. verdenskrig, så havde man et fald i levestandarden på 14%. Og det var dramatisk, og det var under store protester, men folk accepterede det, fordi man var i krig. Vil folk gøre det frivilligt? Det tvivler de på. Det kan man simpelthen ikke få igen. Og faktisk så understreger det her, som vi gennem årene har pointeret igen og igen, at vi er nu i samme dilemma, som man var i 30'erne. Bare i, hvad kan man sige, i en endnu mere desperat krise og i en endnu mere international krise. Og det er ironisk, fordi at vores internationale organisation, som er det eneste sted, hvor man faktisk i dag kan høre om et alternativ til, at det hele bare går helvede til, at vi får en ny mørk tidsalder, og vi får global fascisme. Grunden til, at vi har et alternativ til det, jamen det er faktisk, at organisationen i høj grad blev skabt netop ud fra en forståelse af, at de ville komme til det. At tilbage i slutningen af 60'erne, så satte Lyndon LaRouche rav i studentmiljøet i USA gennem at han sammen med en række unge studerende, som syntes, det var meget interessant, det han sagde, begyndte at gå rundt og udfordre økonomerne på de forskellige universiteter med det og sige, jamen I forstår ikke økonomi. Hvis det når det kommer til det, og det gør det, at det her finansielle system, som I nu er en del af, viser sig at have spillet fallit, så vil I gøre nøjagtigt det samme igen i dag, som man gjorde i 30'erne. Og det blev en stor ting. LaRouche, jeg tror, vi kaldte dem quackademics. De aner ikke, hvad de snakker om, de her økonomer. Og det endte faktisk med, at der blev lavet en debat med en repræsentant fra Elfenbenstårnet, kan man sige. En repræsentant fra alle disse quackademics, alle disse såkaldte super uddannede ekspertøkonomer, som egentlig aldrig nogensinde har forstået, hvad økonomi egentlig går på. Der kun er gode til at sige, nu skal vi have nedskæringer, nu skal vi sænke levestandarden, nu skal vi skære. Så LaRouche havde en debat med en repræsentant, der ligesom var blevet udpeget af etablissementet til at tage debatten med LaRouche, der hed Eva Lerner, som endte i en meget dramatisk debat, hvor debatten endte med, at Eva Lerner sagde, ja, det er godt det her med 30, om 30'erne, men hvis Socialdemokratiet bare havde gået med på at lave nedskæringerne, så havde man aldrig haft brug for Hitler. Det vil sige, at grunden til, at vi fik Hitler set ud fra denne økonomverdens tankegang, det var, fordi befolkningen ikke frivilligt lavede de nedjusteringer i deres levestandard, som de burde. Og derfor var man tvunget til at sætte et diktatur til magten for at gennemtvinge politikken.
Han sagde eksplicit, hvis man havde lyttet til Schack,
hvis Socialdemokraterne havde lyttet til Hjalmar Schacht, som var så at sige manden bag Hitler, altså Hjalmar Schacht var protégé af Montague Norman, chefen for Bank of England, og på vegne af briterne var han en afgørende del af at bringe Hitler til magten til egentlig at lade de private finansielle interesser køre Tyskland. Det var, hvad der foregik. Og det var det samme, man så i Italien med fascismen. det fascismen var, udover at man havde støvler og skrårem og alt det her, så var ideen at lade de private finansielle interesser gå ind og overtage økonomien, og så havde man et statsapparat til at gennemtvinge de ting, det krævede. Og det som LaRouche forudsagde dengang, at det ville komme til det her, at den kurs, man allerede dengang var ved at lægge verden ind på, ville betyde, at det uundgåeligt kom til et punkt, hvor man måtte, hvor at man enten per automatik ville få en ny frygtelig version af det, man så i 30'erne, med fascisme, med krig, eller også, at der var nogen, som forberedte en helt anden måde at se på økonomi på, som gjorde, at når den krise kom, så kunne man fremlægge et alternativ. En vej ud af krisen, hvor man ikke behøvede at have fascisme og nedskæringer og massemord og alt det her. Og det er der, hvor vi står nu. Det er det, vi er på vej ind i, altså i Danmark. Altså vi sidder jo ligesom, vi flødeskumslaget. Vi mærker ikke rigtig krisen endnu på samme måde. Altså det er ikke som i USA, hvor millioner mister deres hjem, hvor at man allerede under Obama nu er i gang med systematisk at fjerne den lægehjælp og medicinsk hjælp, folk kan få, hvor folk i milliontal mister deres jobs, og hvor der ikke er nogen, eller meget lidt sikkerhedsnet til at tage sig af dem, hvor at allerede i alle større store byer, at du har, at der er titusinder og titusinder af skolebørn, som ikke har et sted at bo, og et samfund, der lige nu disintegrerer, hvor man fyrer politifolkene, brandfolkene, sygeplejerskerne, fordi delstaterne er bankerot, og hvor samfundet så simpelthen bare er i gang med at disintegrere. Og det er den proces, som man nu også er ved at udstrække her til Europa. Så det er, hvad der er i gang nu i Grækenland og i Irland og Portugal og Spanien og alle andre steder, hvis man går den vej, som man lige nu forsøger at få tvunget igennem. Pointen er, at der er et alternativ til det her. I stedet for at købe lidt tid for et bankerot system gennem at ofre befolkningerne, så kan man også sige nej, og det er det, der burde diskuteres lige nu på EU-topmødet. Systemet er spillet fallit. Godt. Der er ingen vej ud inden for det her system. Så må vi lave et nyt system. Punkt nummer et. Vi må gå ind og rense op i finansverdenen. Vi laver en Glass-Steagall-lovgivning. Vi begynder at skelne skidt fra kanel. Selvfølgelig skal vi have banker, men vi behøver ikke have alle banker. Hvis en bank er bankerot, så lad den gå ned. Så må dem, der har sat penge i det, tage penge, og så siger vi, hvad blandt bankerne skal vi redde af hensyn til den normale økonomi. Er det sådan, at der er en masse almindelige mennesker, der har deres pensioner og deres lønkonto og så videre i bankerne? Det skal vi forsøge at redde. Er det sådan, at der er banker, der laver nyttige funktioner i form af udlån til industri og til landbrug og til almindelige mennesker? Det skal vi forsøge at redde. Men vi skal ikke redde alt. Er det sådan, at der er banker, som har lånt en masse penge af andre banker og spekulanter, som de ikke kan betale tilbage? Det er bare ærgerligt. Det er ikke statens opgave at gøre det. Punkt nummer to. Euroen kan ikke overleve i den nuværende variant. I stedet for at gøre problemet større, gennem at gå endnu længere ud af planken, så at sige, hvor der ikke er nogen fremtid, så må vi så erkende, at det var en fejltagelse. Fint, så går vi tilbage til nationale valutaer i de forskellige lande, det er ikke noget problem. Hvis vi træffer beslutningen nu på det her EU-topmøde, så kan vi gøre det under ordnede former. Hvis ikke vi træffer den beslutning, så kommer det til at ske under kaotiske former. Og når vi så har gjort det, jamen så har de forskellige lande tilgang til eller muligheden for at skabe nationale kreditter for at løse deres problem. Så kan man i Tyskland, eller i Frankrig, eller i Spanien, eller i Irland sige, jamen vi har en masse arbejdsløse folk, der render rundt uden noget at lave, samtidig med, at vi egentlig burde have nye jernbaner, nye veje, burde have forskellige projekter sat i gang, så skaber vi nationale kreditter til det. Og så har man pludselig en vej ud af krisen, vel at mærke, inden at man får, i stedet for at gøre det her, som man gjorde til en vis grad sidste gang, man kan sige, man lyttede til økonomerne. Derfor fik vi diktaturer til magten, vi fik kaos og krig i hele Europa, og så efter 2. verdenskrig, så gik man så i gang med økonomisk opbygning og forskellige andre ting. Ikke alt, som vi gerne ville have haft det, men der var en stor del af det i hvert fald. I stedet for skal vi gå direkte hen, altså gå fra 1931-32 til 1945, og så ligesom droppe de der 12-13 år med fascisme og kaos og folkemord og alt, hvad det indebærer. Det her er nu en stor diskussion i Tyskland, fordi de på den, det er dem, der skal betale. Tyskland har allerede over de siden 89, 90, 91, så har de allerede betalt massivt for det her projekt. Lønningerne er faldet enormt i Tyskland siden dengang. Levestandarden falder. De betaler prisen. Man lavede dengang sådan en solidaritetsskat i Tyskland, i Vesttyskland, hvor man skulle betale, var det meningen egentlig til opbygningen af Østtyskland, men det var ikke det hele, man skulle også betale til Golfkrigen. Det var ligesom nogle af de her, hvorfor skulle Tyskland betale for at føre en Golfkrig? Jo, det var en del af det gamle regnskab fra 2. verdenskrig. Ikke? De havde ligesom noget gæld, der skulle betales. Men i hvert fald, det som man nu føler, man har gjort i de sidste mange år, jamen det er hele tiden, at der kommer en ny skat, og en ny skat, og en ny skat, som man skal betale, og det er enormt upopulært. Samtidig så er det også sådan, at man i Tyskland har en dyb emotionel forståelse af problemet med, og hvor frygteligt det er, hvis man får hyperinflation. De andre lande i Europa, de siger, jamen bare tryk euro, bare tryk euro. De siger til den europæiske centralbank, jamen bare gå ud og køb en masse lort, gift, økonomisk gift, og køb statsobligationer, det er ikke noget problem, I kan jo bare trykke penge. I Tyskland, der sidder man ligesom med sådan et kollektivt nationalt traume, der hedder, vi har prøvet det før i 1923, der trykte man også bare penge for at betale krigsskadeerstatninger til Frankrig og andre, som man ikke kunne betale. Og det betød, at lige pludselig, så skulle man have trillebørn med, når man skulle ned og købe morgenbrød. Det var frygteligt. Al opsparing var væk. Det skal vi aldrig nogensinde gøre igen. Og selvom der ikke er særlig mange nulevende tyskere, der faktisk oplevede det her på deres egen krop, så er der selv i dag nok ingen nulevende tyskere, som ikke trods alt har snakket med nogen i deres familie, eller hørt om det, eller så, altså det findes stadigvæk på ryggraden, som en national traume. Så det vil man simpelthen heller ikke bare gå med til. Så i Tyskland lige nu, så har i den sidste måned, har man hele tiden, hver dag har man kunnet i aviser læse, jamen hvad gør man egentlig det? Faren for hyperinflation, nu springes euroen, skal vi betale for det hele? Måske skulle man gå tilbage til D-marken, og så har man ellers rullet en masse økonomer ud hver dag, som ligesom stiller sig op og holder foredrag om, hvorfor det ville være frygteligt at gå tilbage til D-marken, og det er jo meget bedre at blive med euroen, det vil koste rigtig meget, hvis man skulle gå tilbage osv., uden nogensinde egentlig at lægge tunge argumenter på banen. Lidt ligesom man i dag kunne, altså nu er der lidt pres på, fordi Lars Løkke Rasmussen har sagt, jamen selvfølgelig skal vi også gå med os ind i det her eurosamarbejde om at redde euroen. Vi skal selvfølgelig poste penge i det. Og så vil folk sige, hvorfor skal vi det? Vi er jo ikke engang med i euroen. Og så kommer Niels Thygesen ud fra Københavns Universitet, som var en af dem, der var med til at lave euroen i sin tid, og siger, ej, men altså, nu skal vi jo, selvfølgelig skal vi være med, fordi det vil jo være en katastrofe for Danmark, hvis euroen forsvinder osv. Sludder og vores, det vil ikke være en katastrofe for Danmark, det vil være virkelig godt for Danmark. Så slipper vi for at skulle have en afstemning eller femte år, hvor vi skal mobilisere os selv til at sige nej til det her. Så kan der komme økonomisk udvikling i Europa. Så kan vi pludselig begynde at øge vores eksport til de andre lande. Så, men igen, i Tyskland har man ligesom haft den her diskussion, og samtidig så har man haft en meget intens diskussion, hvor for eksempel Spiegel, som jo rimelig stort har kommet ud og sagt, er euroen væk inden jul? Der er diskussioner i Tyskland, der kommer hele tiden nye kilder ud, som kommer ud og siger, at der er en hemmelig plan. Regeringen har allerede trykt demer. De ligger allerede klar i kælderen af Bundesbank. Således at efter weekenden, så går man bare over til D-mark. Er det rigtigt? Der er mange historier om det faktisk, som kommer ud, også fra kilder, som man normalt ville sige er plejer at have en vis næse for noget af det, der foregår. Og samtidig, så har man så været fanget i, at Tyskland har været under dette enorme pres. At folk som Jean-Claude Juncker har været ude og sagt, at hvis ikke, at Tyskland må nu bare sluge kamelen og gå med i dette, denne kollektive, hvad skal man sige, gældsforpligtelse for det hele. Gør de ikke det, så har de ødelagt hele europrojektet og hele Europas fremtid. Og i Tyskland er det faktisk lidt af samme retorik, som de grønne og Socialdemokratiet kører ud med lige nu. Så det er der, hvor vi står. Får man Tyskland til at gå med på noget på det her i weekenden, det ser ikke sådan ud. Betyder det så, at euroen kollapser på mandag? Det kan godt være. Det kan også godt være, at man kan give den kunstigt åndedræt, og folk ligesom siger, jamen, vi vil ikke lade det kollapse, for det vil være for frygteligt, så nu ser vi lige efter jul, eller når vi kommer ind i det nye år. Men euroen lever lige nu på låntid. Samtidig med det her, så er det værd at huske på, at vi står og kigger ind i et sammenbrud, som er i gang af hele det globale system. Der er ingen tegn på, at man vil gøre noget i Europa for virkelig at løse det her problem. Skifte kursen. Det samme i USA med præsident Obama og en republikansk kongres. Jamen, man har ikke tænkt sig at gøre noget som helst for at løse problemer, men man har bare tænkt sig at lave nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer. Og for hver uge, der går, bliver krisen dybere og dybere og dybere. Så det ser meget sort ud. Men, mens det her foregår, jamen så er der rundt omkring i verden, har der været en intens diskussion af og en stor opbakning til den LaRouche-plan for hele verden, som der faktisk eksisterer. I USA er der en bredere, stadig en voksende opbakning til hele Navarpa-programmet for at genopbygge den amerikanske, hele den nordamerikanske økonomi. Samtidig har vi lagt det her program frem for, hvordan det her kan udvides og koble Sydamerika på, at man simpelthen lukker de transporthuller, kan man sige, der er i nettet. Man har noget, som man kalder The Darien Gap, som er et område i Mellemamerika, hvor man simpelthen, hvor der er sumpområder, og hvor man ikke engang har en vej igennem i dag, så man har ikke engang en transamerikansk hovedvej, fordi man mangler det stykke. Det kan man gå ind og lukke, og så vil man kunne lave et jernbane, vejnet, kommunikationsnet, som går hele vejen fra Nordamerika ned til spidsen af Sydamerika. En tunnel under Beringstrædet, det er et projekt, der bliver allerede er i planlægningsstadiet, kan man godt sige, i Rusland. Man arbejder dybt seriøst med det. Man presser faktisk på for at få USA til at gå med i processen og gå i gang med at bygge det her. I Eurasien i det hele taget, frem for alt i den asiatiske del i Asien, i Kina, man bygger man nu på livet løs. Man bygger højhastighedstogbaner over det hele. Jeg tror, at næste år, så vil der være flere højhastighedstoglinjer i Kina end i resten af verden til sammen. Det går med en forrygende hastighed. Ja, det gør det. Samtidig bygger man kernekraft. Og det er ikke bare i Kina, det er i hele Asien, så er man klar over, at man simpelthen har brug for at bruge den mest moderne teknologi, hvis man skal have en chance for at kunne tage vare på den befolkning, man har i fremtiden. Så i Asien i det hele taget, men specielt i Kina, i Rusland og i stigende grad også i Indien, så er man klar til en ny økonomisk verdensorden. Man er klar til at gå med i LaRouche-planen, så at sige, for verden, i firmaksaftalen. Samtidig så har vi også lagt planer frem for Afrika. Det her Transaqua-projekt, hvor man simpelthen vil tage en masse vand, overskudsvand fra Kongo-flodsystemet og føre ind, lave kunstige floder, men også føre det ind til Tchadsøen og genopleve Tchadsøen. Og sørge for, at den igen får tilført frisk vand. Og det her er der meget stor interesse for i Afrika. Altså man, det er ikke så lang tid siden, så blev en af vores repræsentanter, Portia Torumba Strid, inviteret ned til en konference. Ja. I chat, for at fremlægge det her projekt, hvor det var meget sigende, fordi det her var et projekt, der også var en konference, der blev medarrangeret med franske bistandspenge. Og på den her konference, jamen så alle afrikanerne, når Portia hun holdt sin tale om, hvordan vi skulle lave Transaqua-projektet, føre vand til Tchadsøen osv., og få landbrug og få det hele ligesom sat i gang, så sad alle afrikanerne, de fik julelys i øjnene og sad og jublede og kom op og gav deres forretningskort bagefter og sagde, det her skal vi diskutere videre. Og så havde man så for eksempel nogle tyskere, der var til stede, som, nej, nej, hvordan kan du sige det? Det må du ikke. Nej, 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 det går helt imod Verdensnaturfondens program, og nu skal du se, om man må ikke. Og de her sunkområder, de vil jo blive ødelagt, og så videre, og så videre. Hvor de europæiske repræsentanter med det samme sagde, nej, det kan der ikke blive tale om, vi skal ikke have udvikling. Små projekter. Og på lignende vis så vi har netop fået besked om, at lederen af vores kampagne i Frankrig, Jacques Cheminat, som også allerede nu er en annonceret præsidentkandidat ved det franske præsidentvalg i 2012, han var netop inviteret til Niger, til de store 50-års jubilæum for Niger, som stat, at Niger fik sin suverænitet i 1960. Fra Frankrig. Og som, Anne, kan du ikke lade være med det? Jo, men Anne, kan du ikke lige lukke for det igen? Jeg bliver blændet. Men man fejrede sin 50-års jubilæum, så at sige, som fri nation. Og det gjorde man så med ikke jubelscener, fordi Niger er i en frygtelig situation. Det er et frygtelig fattigt sted. Det er et meget stort land, rent territoriemæssigt, men det meste er ørken. Og man har haft alverdens problemer. Men man besluttede, så man havde en diskussion, skal vi fejre det her jubilæum, eller skal vi aflyse det, fordi det ser så dårligt ud? Og sagde man, nej, vi skal faktisk fejre det her, fordi det her må blive en diskussion om, hvad der er gået galt, og hvad skal vi gøre anderledes, hvis vi skal have en fremtid fremover, som vi kan være tjent med. Og som en integreret del af det her, inviterede de så Jacques Cheminat ind som en til at give et input af, hvad kan der så gøres? Hvad skal der så ske fremover? Og hvor han, jamen, for det første blev introduceret af en, i de store festligheder, man havde, var der så en repræsentant, der sagde op, her er Jacques Chaminade, og I skal lytte til, hvad han har at sige, fordi jeg var med på en konference i 2007 sammen med ham og Helga Sepp-Lavouche, hvor de advarede om den kommende krise, som vi, som ingen ville høre tale om, men som vi siden har set. Så derfor, lyt til, hvad han siger, fordi han ved, hvad der foregår. Og hvor at både i festlighederne og så videre, at Jacques blev inviteret til at tale om hele Transaqua-projektet, men også havde møder med alle lige fra statsminister til militæret, som er dem, der egentlig sidder med magten i Niger, med en masse andre krig. Alle mulige, hvad kan man sige, hele eliten eller intelligensiaen i Niger. Så der er i Afrika der er en løsning, og der er en erkendelse af, at der er en løsning i form af de programmer, som vi har lagt frem. Men i alt det her, så står vi jo så tilbage med, at skal der virkelig ske, skal det virkelig lykkes at redde verden, jamen så skal der ske, komme noget fra USA. Lige nu, så er slaget om USA i gang, og lige nu, så er man, LaRouche beskrev det lidt som, at den amerikanske nation og den amerikanske befolkning efter valget fik et nervesammenbrud. At alle er ligesom gået i koma. De holdt op med at slås. Altså fordi inden man havde jo en hele den her oprør mod Obama, og nu skal vi gøre noget. Problemet var så, at hele den protest blev jo kanaliseret ind i det her Tea Party-bevægelse. Og som førte til, at man fik en masse republikanere valgt ind, som ikke er bedre end de demokrater, de erstattede, men faktisk er endnu mere rabiate nedskæringsfanatikere. Så man har en total demoralisering. Og i kongressen, altså fordi demokraterne har jo egentlig stadigvæk flertal, indtil den nye kongres kommer ind, men allerede i den tid, der er gået siden valget, så er man totalt kapituleret. Man bøjede sig for, at Obama lavede en aftale med republikanerne om at forlænge Bushes skattenedsættelser, inklusive for de allerrigeste amerikanere. Og det er faktisk en stor ting derovre, fordi det er ligesom de fleste siger, at med det her, så har Obama vitterligt gjort det stik modsatte på alle områder af alt det, han sagde, han ville gøre. Altså, folk kan huske, der var noget med, det var, vi skulle stoppe Irak-krigen, vi skulle gøre det ene, vi skulle lukke en Guantanamo. Alle de ting, han lovede, at man skulle gøre, har han ikke gjort noget af. Men det kunne stadigvæk ikke have ladet sig gøre, hvis ikke den demokratiske kongres, som stadigvæk sidder tilbage, ikke havde kapituleret. Så de har ligesom givet op, og så ligger de og siger, at vi kan ikke gøre noget, det er så frygteligt, det er så synd for os. Og igen, det er ikke, vi advarede dem om det her. Lyndon LaRouche sagde allerede inden sidste valg fandt sted i november, at sidste chance for det demokratiske parti, det var at afsætte Barack Obama inden valget. Havde de gjort det, så ville de vinde en jordskredssejr. Fordi så kunne befolkningen stole på dem. Hvis de ikke afsatte Barack Obama, så var de færdige som gårdsanger, fordi så ville folk aldrig nogensinde stole på dem. Samtidig så er det altså også værd at påpege, at ligesom de fleste folk, altså når vi gik ud i sin tid og fortalte, at Bush-administrationen var et monster. Altså vi lavede den her berømte hæfte om de neokonservative i Bush-administrationen, som vi kaldte Children of Satan. Og de fleste folk, de her i Europa specielt, de sagde, nej, det må I ikke sige, det kan man ikke sige, så frygteligt kan de ikke være. Nu må I opføre jer pænt. De er okay, altså de... Indtil de så efterhånden måtte erkende, at vi havde haft helt ret om, hvad de neokonservative var, hvad Bush-administrationen var, hvad deres dagsorden var. På samme måde, så har de fleste folk protesteret, når vi gik ud og satte et lille Hitler-overskæg på Obama og sagde, det er samme politik. Hans sundhedspolitik er det samme som den, Hitler gennemførte. Og folk sagde, nej, Obama er en fin fyr, han er jo sort, han er jo, nej, det må I ikke sige. På samme måde som folk måtte erkende, at vi havde ret om Bush, på samme måde, så er der flere og flere folk, der nu til, med rædsel ser, at alt det, vi sagde om Barack Obama, det faktisk kommer stille. Men som sagt, lige nu så har USA fået et nervesammenbrud. Og derfor har vores, de tre kandidater, vi havde, som ligesom på, gik ud og forsøgte at give lederskab i valgkampen, der netop fandt sted. Keisha Rogers, som de fleste kan huske, der vandt primærvalget i, jeg tror det var det 32. kongresdistrikt i Texas. 22. kongresdistrikt i Texas. Men på en valgplatform om, at Barack Obama skal afsættes ved en rigsretssag. Og som faktisk lykkedes i det republikanske kongresdistrikt, hvor hun sætter op, fik hun faktisk et godt valg, bedre end de andre demokrater under lignende forhold. Rachel Brown, som stillede op i Massachusetts imod Barney Frank, og Summer Shields, som stillede op i San Francisco mod Nancy Pelosi. De tre har nu annonceret, at de allerede nu annonceret, at de stiller op igen i 2012. Og gør det, fordi at allerede nu må der være nogen, som går ud og giver håb og giver lederskab. Og omkring de her tre kampagner, det kan så være inspirationen til, at mange andre ting, altså mange andre kandidater, kampagner osv., på lignende måde kan bygges op på det program, på den platform, som vi og de repræsenterer. Og igen, det største punkt, den største skuffelse i de sidste to år med Barack Obama og demokraterne, på trods af alle de andre ulykker, man har lavet, det var det faktum, at man aldrig gjorde noget for at skabe jobs. At arbejdsløsheden bare har fået lov til at vokse og vokse og vokse. Og derfor, så en af de ting, som i denne håbløse situation stadigvæk kan få julelys i øjnene på mange amerikanere, jamen det er, når vores kandidater går ud og snakker om Navarra. Fordi det her er ikke nok med, at det er ligesom at give USA det storhed tilbage, at lave store projekter i det hele taget. Større end nogensinde før. Men det vil også betyde 4 millioner jobs med at bygge Navarra. Og det er ikke bare 4 millioner jobs i at bygge Navarra. Det vil med det samme føre til mange, mange, mange flere titals millioner af jobs i afledte jobs som underleverandører til Navarra osv. osv. Så de går ud nu og starter kampagnerne og begynder også at få en interaktion med deres vælgere for ligesom at finde ud af, hvordan kan vi håndtere de her nervesambrud og sørge for, at folk kommer op på barrikaderne og folk faktisk begynder at slås for deres fremtid. For hvis de ikke gør det, så er ballet forbi, så går man i ekspresfart mod en total disintegration af USA som nation og af hele verden. Så det er Navarra-programmet, det er en Glass-Steagall selvfølgelig, for uden den kan man ikke gennemføre Navarra eller noget som helst andet. Og det er en tilbagegang til den økonomiske tankegang og økonomiske politik, som Alexander Hamilton brugte til at bygge USA som nation i dets første skrøbelige år. Indtil nu, så er det her ikke sket, fordi politikere, selv gode politikere, selv politikere, der er sympatisk indstillet over for det, vi siger, de har nægtet at bryde med systemet. De har sagt, jamen vi skal jo manøvrere inden for systemet. Og derfor gå ud og afsætte Obama, eller kræve, at han skal afsættes. Nej, det er for radikalt. Det går ikke. Så mister jeg alle mine venner. Så mister jeg mine forbindelser. Fortæl, hvad jeg kan gøre inden for systemet, hvordan vi kan manøvrere. Altså, politikerne, de sidder på Titanic, og de siger, at vi kan godt se, at der er et problem, men jeg vil jo ikke miste den plads, jeg har, den dækplads, jeg nu har fået tilkæmpet mig. Så vi kan godt diskutere at gøre noget, men vi skal i hvert fald blive på Titanic. Problemet er, der er ingen løsninger på Titanic. Man er tvunget til at komme i redningsbådene. Man er tvunget til at lave noget helt andet. Man er tvunget til at forlade det system, der ikke fungerer. Og det er det, der er kampen lige nu. De politikere, der er villige til at erkende det, og der er villige til at forberede det, dem er der en fremtid for, og er der nok af dem, så er der også en fremtid for os alle sammen. De fleste vil ikke kunne gøre det. De fleste vil hellere som lemminger løbe ud over klippekanten for at være en del af deres gamle selskab. Så derfor er vi i gang med vores LPAC-TV i USA faktisk, hvor som hver dag nu har mange videoer, der kommer på, og med tiden er ideen. Men det er desværre, at vi holdt tilbage af den manglende økonomi lige nu, at det faktisk skulle være en form for live tv 15 timer om dagen, at man hele tiden skulle kunne følge med i, hvad der egentlig foregår i verden. Men der har vi et forum for løsninger. Der har vi et sted, hvor alle de her folk, som nu sidder med tømmermænd efter valget, som var med ude og protestere med Tea Party eller det ene eller det andet, og som nu sidder og føler sig enormt demoraliseret og skuffet, de kan der få den uddannelse, der skal til, for at de kan blive et kompetent lederskab med tiden. Samtidig med, at vi gør det, jamen så har LaRouche også en meget intens kampagne i gang for at simpelthen skabe en videnskabelig renaissance. Altså, vi har en gruppe af unge videnskabsfolk, der sidder i kælderen under LaRouches hus, og som er i en daglig, intens diskussion med ham om, hvordan vi genstarter den videnskabelige udviklingsprojekt, som fortsatte faktisk op indtil i hvert fald første halvdel af det sidste århundrede, som stadigvæk blev repræsenteret af folk som Einstein og Planck. En videnskabelig tradition, som gik tilbage til Riemann, som gik og videre fra Riemann over folk som Vernadsky og så videre. En videnskabelig tradition, hvor man tog som udgangspunkt, at menneskelig kreativitet er fundamentet, så at sige, for hvordan det her univers fungerer. Og at i stedet for at forsøge at misforstå verden gennem at sætte den ind i et logisk, deduktivt, matematisk system, så i stedet for at forsøge at konceptualisere universet og de processer, der foregår i det, og derigennem få en indsigt i, hvad er det egentlig for en virkelighed, der gemmer sig bag de skygger, som vi kan registrere med vores sanseapparat, eller vores videnskabelige instrumenter for den sags skyld. Så LaRouche lige nu, hvis man går ind på LaRouche Pack, så vil man kunne se, at han ligesom er i gang med at forsøge at afdække så godt som han nu kan, hvad er den her menneskelige kreativitet egentlig? Hvad er det egentlig for en underliggende proces, der driver hele universet, og som vi kan få gennem vores erkendelsesmæssige evner, kan få indsigt i, og kan være en viljemæssig del af. Og igen, det her virker som sådan lidt diffuse ting, men det var faktisk den her form for tankegang, som gjorde, at man fik disse banebrydende videnskabelige gennembrud, og som samtidig også faktisk er grundlaget for en rigtig stor del af den teknologiske udvikling, vi også har fået, som har sikret den enorme fremgang i levestandard, vi fik tidligere. Men mens det her foregår, så skal vi så også her i Danmark, vi skal være klar over, at vi sidder altså også på en økonomisk bombe. Lige nu virker det som om, at til sydlandet, så går det ikke så galt her. Men som flere og flere, trods alt økonomer, nu kommer også ud og er bekymret for, så på den ene side kan man sige, at danskerne, de nogle af de rigeste folk i verden, man kan også sige, de er nogle af de mest forgældede folk i verden. Vi har en økonomi, som i høj grad er baseret på opbygning af en masse gæld. Det gælder de forskellige folk, der har købt en masse huse med afdragsfrie lån og indekslån osv. Det gælder for eksempel landbruget, som de sidste 5 år havde en gennemsnitlig årsindtægt på 700 millioner kroner om året, men nu skylder knap 600 milliarder kroner væk, så det er ligesom en enorm misforhold. Og det meste er det i afdragsfrie lån, det meste er det også i indeksregulerede lån. Så vi har en egentlig også en tikkende økonomisk bombe, der ligger og venter på at eksplodere. Og går man ind bare laver en masse nedskæringer og lukker økonomien ned, så vil det her selvfølgelig bare eksplodere meget tidligere. Derfor, i stedet for at smide penge ud af vinduet til alle verdens hjælpepakker, til banker rundt omkring i verden, som Lars Løkke Rasmussen lige nu gør, så skal vi droppe det. Lad det lort gå bankerot. Vi kan derimod få et forsvarsværk gennem at forberede Glass-Steagall-lovgivningen herhjemme. Vi må simpelthen skelne mellem skidt og kanel i den finansielle verden her. Hvad er der egentlig brug for? Hvad er egentlig til gavn og nytte? Og hvad er bare en masse finansfolk, der jonglerer rundt med penge, og egentlig er sådan en kraftfuld i økonomien? Vi må være i stand til at skelne mellem spekulation og produktion. Vi må også på andre områder være i stand til nu at være meget mere klarsynet. Vi må lære at kunne se, hvad er videnskab? Hvad er de nye videnskabelige udfordringer, vi skal i krig med? I stedet for at have overtro, som man har det med hele den her klimadagsorden, om at CO2, som er et produkt af de højeste former for liv her på jorden. CO2, er der meget CO2, det er et udtryk for, at det går rigtig godt, fordi CO2 kommer kun, hvis der er højerstående former for liv til stede. Så CO2 er noget godt, ikke noget skidt. men det er udfordringen. Det bliver også opgaven for en ny regering, som er på vej til at erstatte den nuværende. De skal være i stand til det her. De skal også samtidig være i stand til, med den form for tankegang, at sige, hvordan kan vi sætte folk i produktive jobs, hvordan kan vi sætte folk i god beskæftigelse, ellers så vil de i løbet af 0,5 blive endnu mere upopulære, end den siddende regering faktisk nåede at blive. Så kan vi vinde? Det er ikke rigtigt. Det er ikke det rigtige spørgsmål at stille. Så længe vi kæmper, så er der håb. Så er der en chance. Giver vi op, så dør vi alle sammen. Så får vi en ny mørk tidsalder. Hvis vi samtidig med, at vi kæmper, skaber en renaissance, så kan vi også sikre, at vi i stedet for at blive opslugt af mørket, der omgiver os, så kan vi sprede lys, både til gavn for os selv, men også selvfølgelig til gavn for alle de andre.